Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Ауду биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули. Аллаһумма аллимна ма йанфа'уна ва анфа'на бима 'алламтана. وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قال من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة دجن عقيدة غارنا الغن ما تنبوي إن شاء وتبجت خندار سيرمز دار غرجا غسترامز إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والأركان والأعضاء والأدوات Алла Тағала шекаралардан, шектеулерден, тіректерден, мүшелерден, ағза, мүшелер, ағза бізде қазақ тілінде ағза дегенде, ағза мүше деп жатады. Ағза сөзі сол араб тіліндегі өл әдәуәт және құралдардан пәк дейді. Енді осы өл әркәні өл ағза өл әдәуәт, яғни Алла Тағала ағза мүшелерден, құралдардан пәк деген сөзіне тоқталсақ. Араб тілінде Удуын деген сөз бар. Удуын көпше түрі ағда. Ағзалар. Жекешесі уду. Яғни ағза. Ағза дегеніміз не? Ағза дегеніміз жалпы дененің бір бөлігі дегенді білдіреді. Араб тілінде дененің бір бөлігіне ағза деген сөз қолданылады. Ал енді шаттенде мысақиымыз көпсе осы ғазде көтін термин қолына термині бұл неге қатысыл? Әл-жәрі деген термин. Әл-жәріха. Әл-жәріха дегеніміз не жалпы? Мысал имамдарымыз тапта Аллаху Субханаху Тааланың әд деген сипаты бар, жәріха емес дейді. Әд деген сипаты бар, бірақ жәріха емес дейді. Әд дегенді тікелей аударатын болсақ, қол деген мағынаны білдіреді. Субхана Тааланың Құранда дескенде әд деген сипаты бар. Неге оны аудармай бағана қол сипаты деп жатқан жоқпыз, өйткені имам Абу Ханифа рахимахуллахтан келетін риуаяттарда осы яд сөзін аударуға болмайды деген сөз бар. Алла субханаху тааланың яд деген сипаты бар, бірақ жариха емес дейді. Енді жариха емес деген сөзіміздің мағынасы не? Егер яд сөзін аударатын болсақ, онда қол. Алла тағаланың қол сипаты бар, бірақ жариха емес. Бұл жердегі біздің Алла субханаху тааланың қол сипаты бар немесе жүз деген сипаты бар деген сөзімізбен әлгі сәләфи бауырларымыздың Алла тағаланың қолы жүзі бар деген сөзінің арасында қандай айырмашылық бар? Ол үшін жариха сөзін түсініп алуымыз керек. Имам Ибн Жарир ат-Табари рахмаһуллах, тағы да басқа да ғұламалардың егер мәтінін көреміз десеңіздер, Имам Ибн Жарир ат-Табари өзінің тафсирінде وَلَيَدَهُمَ بُسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَا Алла тағаланың екі қолы ашық деген сөзге қатысты келген кезде Алла субхана ва тааланың «Ядани» яғни екі қол деген сипаты бар, бірақ жариха емес дейді. وَلَيْسَتَ بِجَارِحَتَيْن деген сөзді қолданады. Енді осы жариха деген сөздің мағынасын түсінсек. Құранда Алла субхана ва таала жариха деген сөзді бірнеше аяттарда қолданады. Анам сүресінің 60-шы аятында Алла Тағала айтады: "Ва хуа аллази йатаваффакум биллейли ва яъламу ма джарахтум биннахар". Алла Тағала түнде сендерді өлтіреді және күндіз нені кәсіп еткендеріңді, не істегендеріңді біледі дейді. Бұл жерде кәсіп ету амалды Алла субхана ва тааля джараха деген сөзді қолданып бізге айтып жатыр. Джараха Әлгі жариха деген сөз, ол есімдік, жараха деген етістік. Жараха, яғни кәсіп ету. Жарахтум деген кезде, араб тілін білетіндер біледі, ол сендер. Жарахта сен, жарахтум сендер. Яғни сендердің күндіз нені кәсіп еткендеріңді, не кәсіп еткендеріңді, не істегендеріңді біледі дейді. Және бір басқа бір аятта Алла субханаху тааля айтады: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا جاثية سوресінде Алла субхана ва тааля жаманшылықты, жамандықты, күнәні кәсіп еткендер біз оларды иман келтіргендер секілді етеміз деп ойлайды ма деді. Бұл жерде Алла субхана ва тааля күнәні кәсіп еткендер, күнә істегендер деген сөзді қолданған кезде әлгі жараха деген
етістікті қолданып жатыр, бірақ бұл жерде иджитараха. Арабша білетіндер бұнда тағы да білет, негізгі түбірі жарахадан шығады, иджитараха, яғни ифтаала уәзінде келген сөз. Бірақ түбірін әлгі артық әріптерді алып тастайтын болсақ, бұл жерде тағы да жараха деген сөз қалады. Үш әріп, жа-ра-ха, жараха. Әй иктасабу, яғни иджтараху сайиат, сайиат дегеніміз күнә. Күнәні кәсіп еткендер дегенде Алла субханаһу ва тағала иджтараха деген сөзді қолданып тұр. Яғни жараха, иджтараха. Жарахада кәсіп ету, иджтарахада кәсіп ету. Бірақ арасында кейде бір сондай бір нәзік айырмашылықтар болады. Және Алла субханаһу ва тағала Құран-Кәрімде бізге жеуге рұқсат еткен нәрселерді баяндағанда былай деген. Ясалунака маза ухилла лахум. Олар сенен өздеріне ненің халал етілгенін сұрайды. Қул ухилла лакумут тайибат. Айтуа Мухаммад, сендерге адал нәрселер халал етілді. Сондай-ақ, уама аллямтум минал джаварихи мукаллибин. Және сендер үйреткен джаварих иттеріңнің аулағаны деп жатыр. Яғни арнайы үйретілген ит. Бұл жерде итті Алла субханаһу ва тағала джаварих деп жатыр. Джаварих әлгі жариха сөзінің көпше түрі болып табылады. Яғни сендерге ауды кәсіп етіп берген, ұстап берген, аулап берген, үйретілген иттеріңнің ұстағаны, аулағаны сендерге халал деп жатыр. Осы жерде айта кететін нәрсе, имамдарымыз айтады, Алла субханаһу ва тағала осы аяттың өзінде бізге білімнің артықшылығын көрсетті дейді. Неге? Өйткені Алла тағала үйретілген иттің ұстап бергенін халал етті де, үйретілмеген иттің ұстап бергенін халал еткен жоқ. Бұл жерде жалпы бұл аяттың өзі білімнің артықшылығын көрсетеді. Енді Алла субханаһу ва тағала сол бізге кәсіп етіп берген итті джаварих деп жатыр. Әлгі жариха сөзінің көпше түрі. Суммият джавариха лианнаха таксибу ли сахибиха. Енді сол үйретілген иттің жариха деп айтылуының себебі, аталуының себебі лианнаха таксибу ли сахибиха, өйткені ол иесіне аңды кәсіп етіп береді дейді. Аңды кәсіп етіп береді. Яғни кәсіп ету деген мағынаны білдіреді. Ал енді адамның қолына, аяғына, көзіне жалпы осы жариха деген сөз қолданылады. Адамның көзіне, аяғына, қолына, құлағына жариха деген сөз қолданылады. Не үшін? Имамдарымыз айтады: "Ва суммият а'дауль инсани миналь ядайни вар-риджлайни валь-айни ва гайриха джавариха лианнаха адаватун ва алатун лил-касби валь-амаль". Адамның екі қолы, екі аяғы, көзі және басқа да ағзалары жариха деп аталады. Өйткені адам сол ағзаларымен көруді, естуді, жүруді, амалды кәсіп етеді деді. Яғни сол арқылы әлгі істерді атқарады. Әлгі істерді атқарады. Қолыңызбен кәсіп етесіз, жұмыс істейсіз. Қолыңыз жариха деп аталады. Жараха деген сөз бағанағы кәсіп ету. Қолыңыз жариха кәсіп етуші құралыңыз. Қолыңыз, аяғыңыз, аяғыңызбен таксибул мәші, жүруді кәсіп етесің. Тағы да басқа нәрсені кәсіп етесің. Көзіңмен көруді кәсіп етесің. Яғни жалпы араб тілінде адамның ағзаларына жариха деген сөз қолданылады. Үлкен тіл ғалымдарынан имам Абу Мансур әл-Азхари рахмахуллах өзінің Тахзибул Луға кітабының 4-ші томында 86-шы бетінде айтады: "Джавариху л-инсани авамилу джасадихи мин ядайхи ва риджлайхи вахидатуха жариха". Адамның джавариһтері көпше түрі жариха сөзінің. Ол адамның қолы, аяғы секілді ағзалар дейді. Оның жекеше түрі жариха деп аталады дейді. Енді имам Ибн Фарис рахмахуллах осы сөзді талқылаған кезде айтады, оның мағынасы дейді: "Ахадухума аль-касб ва ас-сани шаққул джилд". Дейді. Бір мағынасы кәсіп ету, екінші мағынасы теріні жырту дейді. Теріні жырту деген мағынаны білдіреді дейді. "Фал-ауалу қаулухум иджтараха иза амила ва касб. Қала Аллаху тааля: ам хасиба аллазина иджтараху ас-сайиат". وإنما سمي ذلك اجتراحا لأنه عمل بالجوارح وهي أعضاء وهي الأعضاء الكواسب. Бірінші мағынасында иджтараха, яғни амал ету, кәсіп ету деген мағынада дейді. Алла тағала Құран-Кәрімде ам хасиба аллазина иджтараху ас-сайиат бағана Жасия сүресінде біз оқып берген аятты соған мысал ретінде келтіріп жатыр. Неге адамның ісі кәсіп деп жатыр? Өйткені адам оны ағзаларымен істейді дейді. Ағзаларымен кәсіп етеді күнәні. Күнәні ағзаларымен кәсіп етеді. Көзімен кәсіп етеді. қолымен, аяғымен, тілімен. Сол үшін де адамның ағзалары жауарих деп аталады. Неге? Өйткені адам сол нәрсенмен күнәні немесе сауапты кәсіп етеді, жалпы күнделікті өмірінде тіршілікті кәсіп етеді ағза мүшелерімен. Және сондай-ақ Имам ар-Рағиб рахмаһуллаһ айтады: "Ва тусамма саидату миналь килаби валь фухуди ва туйури жарихатан ва жамъуха жауарих, имма лианнаха таджрах ва имма лианнаха таксиб". Және әлгі итке де, итке, сондай-ақ бүркітке, сұңқарға, тағы да қандай фухуд, яғни жолбарыс, немесе тағы да фәхд жолбарыс жалпы. Осы нәрселерге де жариха деп аталады дейді. Өйткені олар бір жағынан адамға аңды кәсіп етіп береді, сол үшін жариха деп аталады дейді. Екінші жағынан біз жариха деген сөздің мағынасы жараха, яғни әлгі шаққул жилд, теріні жырту, теріні кесу, айыру деген мағынада, бөлу деген мағынада. Сол тұрғыдан аңдар жариха деп аталады. Неге? Өйткені ол өзінің әлгі олжасын ұстаған кезде тырнақтарын батыратты, тырнақтарын батырған кезде оның денесі, терісі жыртылады, терісі жарақаттанады. Жалпы қарап тұрсақ, біздің қазақ тіліндегі жарақат сөзі де осы араб тіліндегі жараха, яғни бір мағынасы жарақаттау дегенді білдіреді. Мысалы айтады: "Инсанун маджрух", жарақат алған адам. Осы жараха сөзінен шығады. Жарақат, яғни қазақ тіліндегі жарақаттанды деген сөз түбірі валлаху алам араб тіліндегі осы жараха сөзінен шығады. Жараха сөзінің бір мағынасы кәсіп ету, екінші мағынасы әлгі жарақаттау, яғни терісін жырту арқылы, тағы да басқа да тістеу арқылы жарақаттау. Енді бізде ол оқ дегенге де басқағанда бәріне жалпы жарақат деп айтылады. Аңдарға да осы сөз қолданылады. Жариха деген сөз қолданылады, өйткені аң бір жағынан кәсіп етеді, егер кәсіп етуге үйретілген болса, екінші жағынан өзінің олжасын ұстаған кезде оны жарақаттайды. Сол себепті оған жариха деген сөз қолданылған. Енді адамның жауарихтері а'дау линсан иллати тактасиб, яғни кәсіп ететін оның ағзалары деді. Бұны Имам Мұртаза-Забиди де айтады. Ва хия авамилуху мин ядайхи ва риджлайхи вахидатуха жариха лианнахунна яджрахна аль-хайра ваш-шарра ай яксибна. Адамның ағзаларына жариха деп айтылады дейді. Екі қолы, екі аяғы секілді, оның жекеше түрі жариха, көпше түрі жауарих. Өйткені адам сол ағзаларымен жақсылықты немесе жамандықты кәсіп етеді дейді. Жақсылықты жамандықты табады. Яғни жалпы жариха деген сөз адамның ағзалары, іс құралы. Адамның ағзаларына жариха деген сөз қолданылады. Неге? Өйткені адам сонымен күнәні, сауапты кәсіп етеді, істі кәсіп етеді. Сол үшін де жариха деген сөз қолданылады. Енді имамдарымыз Алла субханаһу ва тааланың яд уәжіх айн деген сипаттары бар, бірақ ол жариха емес деген кезде, яғни Алла тағаланың әлгі қол, аяқ, жүз деген сипаттары ол біздегідей әлгі кәсіп құралы болған ағза емес деп жатыр. Ағза емес. Яғни Алла субханаһу ва тааланың айн деген сипаты бар. Аударсақ, көз деген мағынаны білдіреді, бірақ ол ағза емес. Алла субханаһу ва тааланың яд деген сипаты бар, бірақ ол ұстау ағзасы емес. Алла субхана ва тааланың уәжіх деген сипаты бар, бірақ ол бағанағы жариха, яғни ол бір ағза емес. Алла субхана ва тааланың сипаттары ағза емес. Ағза емес. Жалпы әхлі сүнна уәл жамааны басқалардан айыратын, басқалардан ерекшелейтін мәселенің бірі осы. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыз айтады, Алла тағаланың өзіне жараса қолы бар, аяғы бар, жүзі бар деді. Алла тағаланың қолы бар, аяғы бар, жүзі бар. Біз Алла тағалаға қол, аяқ, жүз берсек, Алланың қолы бар, аяғы бар, жүзі бар десек, біз Алла тағаланың жаратылысқа ұқсатқанымыз емес, өйткені әрқайсысының өзіне жараса қолы, аяғы, жүзі болады деді. Адамда да қол, аяқ, жүз бар, итте де, маймылда да барлығында қол, аяқ, жүз бар. Біз Алла субханаһу ва тааланың қол, аяғы, жүзі бар деген кезде өзіне жараса дейміз. Адамның көзіне жараса, иттің көзіне жараса, маймылдың көзіне жараса, әркімнікі өзіне жараса. Біз адамның қолы бар десек, адамға сен итке ұқсайсың дегеніміз емес қой деді. Бұны қазақ тіліндегі уағыздарынан да тыңдай аласыздар. Ана қазақ тілінде өздерінің ақидасын түсіндірген сабақтары бар. Енді тыңдаңыздар деп жатқан жоқпын, бірақ жалпы осындай мәселелерді ішінде айтады. Орыс тіліндегісінде де тура сондай. Оны әлгі тәжік айтса да, татар айтса да, басқасы айтса да, барлығында осы барлығының уағызында осы бір нәрсе қайталанған. Алла тағаланың қолы бар, аяғы бар, жүзі бар десек, бұл дегеніміз Алланың жаратылысқа ұқсатқанымыз емес, өйткені әркімнің өзіне жараса қолы бар, аяғы бар, жүзі бар деді. Яғни олар не айтпақшы? Алла субханаһу ва тағаланың өзіне жараса ағзалары бар, адамның өзіне жараса ағзалары бар деген сөзді айтпақшы. Олар бұл сөзді айтты ма, ағза деген сөзді қолданды ма? Жоқ, қолданған жоқ. Қолдану шарт емес. Олар сол сөзді айтады деп біздің айтуымыз үшін олардың сол ағза деген сөзді айтуы, ауыздарынан ағза деген сөздің шығуы шарт емес. Неге? Өйткені олар сол ағзаның ақиқатын Алла тағалаға бекітіп тұр. Ағзаның ақиқатын бекітіп тұр. Мысалы, бір адам сізге айтса, мен бір зат сатып алдым десе, мен бір зат сатып алдым, ол затта 4 дөңгелек бар, 4 есігі бар, әлгі қозғалтқыш, яғни моторы бар, ішіне отырсаң орындықтары бар, бағанағы 1-ге, 2-ге, 3-ге салатын сол скорости бар, бұрып отыратын рулі бар, сондай бір зат сатып алдым десе. Сіз айтсаңыз, а демек сен көлік сатып алдың ғой десеңіз, жоқ, мен көлік сатып алған жоқпын десе. Ол көлігі мен не енді? Көлік қой. Ол көліктің ақиқатын сізге сипаттап тұр. Дөңгелегі бар, 4 дөңгелегі бар, қозғалтқышы бар, әлгі бензин құясың, рулі бар, скорости бар, айналары бар, ішінде орындықтары бар. Сізге бүкіл машинаны ол көлікті сипаттап тұр. Бірақ енді демек сен көлік сатып алдың ғой десеңіз, ол айтады, жоқ, мен көлік сатып алған жоқпын деді. Бұл адам сізге көлікті сипаттап тұр, бірақ көліктің атынан қашып тұр. Көліктің атынан қашып тұр. Енді сіз ол адам жоқ, ол көлік емес деп айтқанымен басқа біреуге пәленше көлік сатып алыпты десеңіз, жалғаншы боласыз ба? Жалғаншы болмайсыз. Неге? Өйткені ол затын айтып тұр, бірақ атынан қашып тұр. Затын айтып тұр, бірақ атынан қашып тұр. Екінші бір адам келеді де сізге айтады, мен көлік сатып алдым деді. Сіз айтасыз, құтты болсын. Қандай көлік? Шетелдік пе, немесе бағанағы осы төңіректің машинасы ма? Шетелдік те емес, төңіректің де машинасы емес. Қандай енді? Мысалы, ана Мерседес пе, БМВ ма, Тойота ма, анау ма, мынау деп айтып шығасыз, білетін машинаңыздың барлығын. Жоқ, оның ешқайсысы емес деді. Кейін бағанағы ресейлік машиналарды айтып шығасыз, оның ешқайсысы емес деді. Ол не, өзі машина ма, өзі жалпы бір дөңгелегі бар ма? Мысалы, 4 дөңгелегі бар нәрсе ма десеңіз, жоқ, 4 дөңгелегі жоқ деді. Оның рулі бар ма десеңіз, жоқ, рулі жоқ деді. Қозғалтқышы бар ма, жоқ. Скорости бар ма, жоқ. Онда сен машина сатып алған жоқсың ғой десеңіз, жоқ, мен машина сатып алдым десе. Машина сатып алдым деп жатыр. Бірақ сіз білетін машинадағы сипаттың ешқайсысын ол әлгі сатып алған затында бар деп тұрған жоқ, мойындап тұрған жоқ. Енді ол көліктің атын айтып тұрғанымен затын бекітіп тұр ма, затын бекітіп тұрған жоқ па? Затынан қашып тұр. Яғни сіз айтасыз, білмін, мына бір түсініксіз бір нәрсені сатып алып, сол нәрсені көлік деп жатыр дейсіз. Яғни ол атын бекітіп тұр, бірақ затын бекітіп тұрған жоқ. Ал бірінші адам затын бекітіп тұр, бірақ атынан қашып жатыр. Жоқ, ол көлік емес деп жатыр. Не онда ол? Аллаху алим. Енді ол атынан қашып тұр, бірақ затын бекітіп тұр. Тура әлгі мысалы, бір адам сізге айтады, пәленше дейді, ұрлайды, жалған сөйлейді, зина қылады, арақ ішеді, кісі өлтіреді, өсек айтады, сөз тасиды. Бір күнәһар жаман адам екен ғой десеңіз, жоқ, ол жаман адам емес дейді. Бірақ жаман адамның барлық сипаты табылып тұр. Сіз мысалы оған жаман деген сөзді қолдансаңыз, қолданбасаңыз, бұл жерде оның затынан бір нәрсе өзгереді ме? Затынан еш нәрсе өзгермейді. Яғни біздің тура сол сияқты әлгі сәләфи бауырларымыз, Алла тағаланың өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар, иттің өзіне жараса қолы бар деген кезде, Алла тағала да адам секілді, ит секілді, маймыл секілді ағза мүшелерден тұрады, бірақ оның сыртқы көрінісі, формасы өзіне жараса деген сөзді айтып жатыр. Өзіне жараса деген сөзді айтып жатыр. Неге? Өйткені қараңыз, олардың салыстыруының өзі. Салыстыруының өзі тура сондай. Адамның өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар. Айтатын сөздер осы. Енді адам мен маймыл бір-біріне ұқсайды ма, ұқсамайды ма? Егер біз тек қана сыртқы түсін, әлгі оның ағза мүшелерінің жүнді болуы, жүнсіз болуын алатын болсақ, онда ұқсамайды деп айтсақ болады. Оның өзінде де ұқсастық табуға болады. Ал бірақ негізгі ақиқатын алатын болсақ, негізгі ақиқатын, онда екеуі бір нәрсе. Адам да, маймыл да, ит те барлығы ұқсастық жағынан мынада да қол бар, анада да қол бар. Мынада да көз бар, анада да көз бар. Анада жүз бар, мынада жүз бар. Бірақ әркімнің әрқайсысының көзіне жараса. Анада ауыз бар, ауыз бар, тіс бар, тіс бар, тіл бар, тіл бар. жүрегі бар, бағанағы бүйрегі бар, барлығы былайша айтқанда қарап отырсаңыз, көп нәрсесі бір-біріне ұқсас. Арасындағы айырмашылығы неде? Айырмашылығы тек қана сыртқы формасында. Тек қана сыртқы формасында. Ақиқатында ешқандай айырмашылық жоқ. Екеуі бір нәрсе. Адам да, ит те, маймыл да барлығы ағза мүшелерден тұратын жаратылыс. Ағза мүшелерден тұратын жаратылыс. Ал енді біздің сәләфи бауырларымыздың ақидасы бойынша Алла субхана ва тааля да екі қолдан, екі аяқтан, екі көзден, бес саусақтан тұрады, алты жағынан шектеулі. Біз Ибн Таймия рахимахуллахтың сөзін оқып бергенде, оларда да Алла субхана ва тааля, яғни жалпы олар айтпаса да жаратылысына ұқсайды. Жаратылысына ұқсайды. Олар оны жоқ, ол ұқсамайды. Біз адам мен маймыл бір-біріне ұқсамайды дейміз ғой. Қалай ұқсамайды? Қай жағынан ұқсамайды? Егер тек қана сыртқы формасын алсаң, ұқсамайды. Ал бірақ екеуінде де қол бар, аяқ бар, жүз бар. Әлгі жауарихтерден тұрады. Яғни біздің имамдарымыз алдыңғы кітаптарында, имам Байхақи болсын, имам Табари болсын, имам Ибн Хиббан болсын, имам Ибн Хаджар, қай әхлісінен кітап алсаңыз, Алла субхана ва тааляның әлгі Құранда хадисте келген сипаттарын бекітіп жатқан кезде мутешабихат сипаттарды Алла тағаланың ят деген сипаты бар, жариха емес дейді. Алла тағаланың айын деген сипаты бар, ол жариха емес дейді. Яғни ол ағза мағынасында емес деп жатыр. Ағза мағынасында емес. Ал біздің сәләфи бауырларымызда ол ағза мағынасында. Ағза мағынасында. Олар айтады, қолы бар дейді. Және одан қол деген түсінікті ғой дейді. Аяқ деген түсінікті ғой, жүз деген түсінікті ғой дейді. Сен түсініп тұрсың ғой, араб тіліндегі мағынасы дейді. Енді сіз сұрайсыз содан. Сонда ол қандай мағынасында десеңіз, ол араб тіліндегі мағынасы дейді. Мағынасы түсінікті ғой дейді. Саған көз деген кезде сен түсінесің ғой, не айтылып жатқан дейді. Қол деген кезде түсінесің ғой, аяқ деген кезде түсінесің ғой дейді, не айтылып жатқанын. Кейін сіз одан сұрайсыз. Менің түсініп жатқаным ағза. Қол деген кезде мен ағзаны түсініп жатырмын, аяқ дегенде ағзаны түсініп жатырмын. Сен сонда сол ағзаны білдіретін мағынаны меңзеп тұрсың ба десеңіз, жоқ, мен үйтіп тұрған жоқпын дейді. Қалай сен үйтіп тұрған жоқсың? Жоқ, мен ағза деп жатқан жоқпын ғой. Жоқ, сен ағза деп айтпай-ақ қой. Бірақ сен сол тілдіктегі мағынаны мақсат тұтып тұрсың ба? Тілдік мағынаны, сөздіктегі мағынаны меңзеп тұрсың ба десеңіз, иә, сөздіктегі мағынаны меңзеп тұрмын дейді. Енді сіз оған сөздікті ашып бересіз. Араб тілі, араб тілі сөздігі бар. Араб тілінің өзінің сондай араб тілінен араб тіліне аударған демейміз, енді сөзді түсіндірген, ашықтаған сөздіктер бар. Соны ашасыз да ят деген сөзді табасыз. Ят деген дейді араб тілінің сөздіктерінде айтады. Минал манкиби иля атрафил асабиъ ва хуа джузъул инсан баъдул инсан удвул инсан дейді. Қол дегеніміз дейді, ол мынау иықтан саусақтың ұшына дейін дейді. Осы ағзаға қол деп айтылады дейді. Және ол ағза дейді. Дененің бір бөлігі дейді. Тілдік мағынасы осы. Араб тіліндегі тілдік мағынасы осы. Сіз әлгі сәләфи жігітке барып, сен сонда осы ағзаны меңзейтін, білдіретін мағынаны Аллаға бекітіп тұрсың ба десеңіз, мен ағза деп жатқан жоқпын ғой дейді. Жоқ, бірақ сен ағза деген мағынаны білдіретін сөзді айтып тұрсың ғой, тілдік мағынасында бұл саған түсінікті сөз ғой деп тұрсың. Мен осы сөзді түсініп тұрмын. Дұрыс па осы түсінгенім десең, жоқ, аузу билля, мен үйтіп жатқан жоқпын дейді. Енді кейбіреулер иә, сол мағына деп те айтуы мүмкін. Сонда егер ол болмаса, онда қандай тілдік мағына? Қандай тілдік мағынасы бар басқа? Сөздікте қандай мағынасы бар? Жалпы қол деген кезде қол сөзі ағзаны білдіреді. Мысалы, сізге қол десе, сіз белгілі бір ағзаны түсінесіз. Бірден басыңызға белгілі бір ағза келеді. Қол деген кезде. Яғни дененің бір бөлігі бір ағзаны түсіндіңіз. Енді бұл ортақ мағынасы. Жалпы ортақ мағынасы деген не? Араб тілінде айтады, ортақ мағынасы дейді. Хуал маана аллази иза удифа тахассас дейді. Ортақ мағынасы, егер сен оны біреуге тіркейтін болсаң, телейтін болсаң, онда негізгі мағынасын өзгертпейді. Негізгі мағынасын өзгертпейді. Бірақ бағанағы соған жараса деген мағына шығады. Мысалы, қол деген ұғым. Сіздің басыңызда бар қол деген ұғым. Енді адамның қолы десе, сізде бірден белгілі бір формадағы қол пайда болады басыңызда. Ой, сізге біреу айтып жатыр, елестетеді, адамның қолы деді. Сіз адамның қолын елестетесіз. Ер адамның қолы деді. Кішкене бағанағы жуандау қолды елестетесіз. Мысалы, бағанағы кавказдық ер адамның қолы деді. Мысалы, бірден бағанағы басыңызда қолда жүн пайда болады. Дұрыс па? Әйел адамның қолы деп, мысалы, нәзік қол елестете бастайды. Пілдің қолы деп, мына басқа қол елестетеді. Құмырсқаның қолы деп. Яғни бірден өзгеріп жатыр. Кішкентай бағанағы жүріп бара жатқан өзінің кішкентай қолы елестеді. Маймылдың қолы деп, бағана маймылдың қолын елестетесіз. Бұл жерде яғни адамның кі, маймылдың кі деген кезде оны ортақ мағына өзгеріп жатыр ма, өзгеріп жатқан жоқ па? Ортақ ұғым өзгеріп жатыр ма, өзгеріп жатқан жоқ. Бәрінде ол дененің бір бөлігі, дененің бір бөлігі, бәрінде ол бағанағы алу, беру, ұстау құралы. Алу, беру, ұстау құралы. Өзгеріп жатқан бұл жерде не? Тек қана сыртқы формасы өзгеріп жатыр. Негізгі ақиқатында құмырсқаның қолы мен пілдің қолы екеуі бір нәрсе. Екеуі де екеуінің денесінің бір бөлігі және бағанағы әрқайсының өзінің деңгейінде ұстайтын немесе алатын, беретін ағзасы. Негізгі ортақ ұғым өзгерген жоқ. Енді біз сол ақиқатты негізгі ортақ ұғымды алатын болсақ, онда адам мен маймыл барлығы бір-біріне ұқсайтын нәрсе. Барлығы сол ағза мүшелерден тұрады. Қолдан, аяқтан, жүзден. Ал біз Алла субхана ва тааланың заты, сипаты еш нәрсеге ұқсамайды деген кезде, яғни Алла тағала ол мүлдем өзгеше зат. Мүлдем өзгеше. Мүлдем өзгеше. Алла тағала ағза мүшелерден тұрмайды. Ағза мүшелерден тұрады десек, онда ол ағза мүшелерден тұрады десек, ол Алла субхана ва тааля жаратылысқа ұқсайды деген сөзіміз. Өйткені жаратылыс ағза мүшелерден тұрады. Ал енді біздің сәләфи бауырларымызда мәселе басқаша. Олар сол қол, аяқ, жүз деген сөздерді тікелей тілдік мағынасында алғандықтан, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келетін кейбір хадистерді де сонда әхли сүнна түсінбеген қисық мағынада түсінген. Мысалы, мен иншалла келесі жолы оны кітабына әкеп, кітабынан сіздерге көрсетіп беремін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтады: егер сендердің бірің өзінің құлын ұратын болса, фалиджтанибул ваджх, жүзінен ұрудан сақтансын. Фаинналлаха тааля халақа адама аля суратихи, алла тағала адамды соның бейнесінде жаратты дейді. Бұл жердегі сөздің мағынасы не? Мысалы, сіз балаңыздың жүзінен ұрмақшы болсаңыз, негізі ол бағанағы сіз кімнің ұрпағысыз? Ата әкеңіздің ұрпағысыз. Яғни ол былайша айтқанда сіздің атаңыздың да баласы. Пайғамбарымыз сол сәлем айтып жатыр: егер сендер біреу өзінің құлын ұратын болса, жүзінен ұрмасын. Алла тағала сол құлды адам атаның бейнесінде жаратты деді. Яғни адамға берілген мынау жүз бұл қасиетті, өйткені Алла субхана ва тағала осы бейнеде, осы жүзде адам атаны жаратты. Бір мағынасы осы, әхлі сүннә жамаа беретін мағынасы осы. Екінші бір мағынасы, егер кейбір риуаяттарды алатын болсақ, инна Аллаха тааля халақа адама аля суратихи, Алла тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген сөзді алатын болсақ, онда оның мағынасы әхлі сүннә жамааның түсіндіруі бойынша Алла тағала адамды өзінің адамдық бейнесінде жаратты. Яғни жәннатта пайда болған күні қандай жүзде болса, оны тура сол жүзде жаратты. Адам алейхиссалам басқа өзінің ұрпақтары секілді әлгі белгілі кезеңдерден өтіп, ұрық болып, кейін әлгі бір кесек ет болып, ұйыған қан болып, бір кесек ет болып, кейін одан сүйек болып, олай адамдық бейнесіне келген жоқ. Алла субхана ва тааля топырақтан жаратты, оған бейне берді, кейін оған рух үрледі, болды. Тура сол бейнесінде пайда болды. Яғни бұл жерде Алла тағала адамды өз бейнесінде дегенде, өз бейнесі деген бұл адамға қатысты, Аллаға қатысты емес. Бұл жерде өз бейнесінде деген Аллаға қатысты деген сөзді айтатындар негізі әхлі китап, кітап иелері, яхуди, насранилар айтады. Олар өздерінің кітаптарының бірінші бетінде сондай риуаятты келтіреді. Құдай айтты дейді: Бог создал человека по образу своему, дейді. Басында айтты дейді: давайте же создадим человека по образу нашему, деген осындай бір сөздерді келдіреді. Өзіміздің бейнемізде өзімізге ұқсайтын бір адамды жаратайық деп айтты дейді. Бұл кімдердің ақидасы? Әхлі китаптың ақидасы. Әхлі сүннә уәл жамаа бұл жерде өз бейнесі деген адамға қатысты дейді. Өйткені тіл тұрғысынан да, тілдік тұрғыдан да тура сондай. Себебі бізде мынандай ереже бар: ад-дамир яуду иля ақрабил мәзкур, дейді. Мысалы, мен мұғаліммен сөйлестім, немесе сіз айтсаңыз, мен Дастанды және Ахмадты көрдім және онымен сөйлестім десеңіз, бұл жердегі онымен деген араб тілінің ережесінде ең соңғы айтылған есімге қатысты болады. Сіз бір екінші кімді айттыңыз? Ахмадты айтып жатсыз. Демек, онымен деген Ахмадқа қатысты. Яғни бұл жерде бірінші адамға кетпейді, екінші адамға кетіп тұр. Бұл ал енді инналлаха, шын мәнінде Алла халақа, жаратты адама, адамды, аля суратихи, өз бейнесінде. Бұл жерде аля суратихи, өз бейнесінде деген хиге жақын қайсы, адам ба Алла ма? Адам. Инна Аллаха халақа адама аля сурати. Демек, бұл адамға қайтады. Яғни Алла тағала адамды өзінің адамдық бейнесінде жаратты. Бұл Ахлус Сунна уль Джамааның түсіндірмесі. Имам Байхақидан басқалардан оны көрсеңіздер болады. Имам Байхақи Шуабул Иманда осы мәселені талқылап солай түсіндірген. Шейх Бути Кубрал Якиннатул Кауниядан осы мәселені түсіндіріп береді. Ал енді біздің сәләфи бауырларымыз оны қалай түсіндіреді? Шейх Хусаймин осы мәселеге қатысты айтады. Бұл жерде бейне, сурет Аллаға қайтады дегенде көзқарас бар. Бірақ дұрыс сұрағы адамға қайтады деген көзқарас бар, бірақ дұрыс сұрағы бұл жерде бейнесі деген ол адамға емес Аллаға қатысты дейді. Алла тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген кезде өз бейнесі деген сөз Аллаға қатысты дейді, адамға қатысты емес дейді. Одан кейін өзі мынандай сұрақ қояды. Фаин культа ма хия сурату аллати такуну лиллахи ва якуну адаму алейха. Егер сен менен сұрасаң дейді, ол қандай сурет, қандай бейне Аллада бар және адамға берілген, ол қандай бейне, қандай сурет деп сұрасаң дейді, кулна біздің жауабымыз дейді. Біздің жауабымыз Алла тағаланың қолы бар, аяғы бар, жүзі бар деді. Артында адамның да сондай деп айтқан жоқ, бірақ мағынасын бірден түсінесіз. Одан кейін айтады. Бұл дегеніміз екеуі бір-біріне толық ұқсайды деген сөз емес деді. Валакин хунака шайун мин аш-шаба. Бірақ арасында азғантай ұқсастық бар деді. Арасында азғантай ұқсастық бар деді. Демек, ол кісілердің көзқарасы бойынша Алла тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген сөз, яғни Алла тағалада жүз бар, екі қол бар, екі аяқ бар. Сол үшін Алла тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген кезде, яғни өзіне ұқсатып жаратты. Өзінде екі қол болғандай, екі аяқ болғандай, бес саусақ болғандай, жүз болғандай, екі көз болғандай Алла тағала адамды сондай қылып жаратты деді. Ал жақсы, енді осы тәфсирмен алатын болсаңыз, осы түсініктемен алатын болсаңыз, онда мынандай сұрақ туындайды. Қол, аяқ, жүз. Бұл тек қана адамға қатысты нәрсе ме, немесе басқа жаратылыстарда да бар ма? Басқа да жаратылыстарда бар. Демек, олардың бұзық тәфсірімен алатын болсақ, онда Алла субхана ва тағала тек қана адамға емес, бүкіл жаратылыстарға ұқсайды деген мағына шығады. Тура сен сол адамға ұқсайды деген сөз сияқты, адамның орнына басқа жаратылысты қойып айтсаң болады. Олардың ақидасы бойынша. Жоқ, жоқ, ол тек қана адамға қатысты десе, онда не демекші ол? Сонда Алла тағала адамға көбірек ұқсайды демекші ме? Ақидасы сондай болып шығып жатыр олардың. Бірақ ол нәрсені бағана көп ашып баяндамайды. Әлгі адамның өзіне жараса қолы бар, Алланың өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар деген сөзінің өзінен осыны ұғынып тұрсыз. Сол үшін де имамдарымыз айтады. Әхлі сүнна уль джамаа ақидасында таухиду зат, таухиду сифат бар дейді. Алла тағала затында, яғни ақиқатында, негізгі болмысында еш нәрсеге ұқсамайды. Бұл Алла тағала, біз ойла бағанағы, біз егер елестететін болсақ, қолдан, аяқтан, жүзден тұратын, онда біз Алла субхана ва тағаланы елестетіп жатқан жоқ. Біз жалпы имамдарымыз айтады, сен не нәрсені елестетсең де Алла одан өзгеше дейді. Неге? Өйткені біздің елестетуіміздің өзі барлығы осы дүниеде көріп жатқан нәрсемізге байланысты. Жалпы елестету деген адамға берілген қасиет, ол көріп жүрген нәрсесімен байланысты болады. Көрмеген нәрсені адам елестете алмайды. Яғни Алла субхана ва тағала затында еш нәрсеге ұқсамайды және сипатында еш нәрсеге ұқсамайды. Ал біздің сәләфи бауырларымызда жоқ, затында, ақиқатында Алла тағалада қолдан, аяқтан, жүзден тұрады. Тек қана сыртқы көрінісінде ғана Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды. Яғни көрінісі өзгеше. Сол үшін де имамдарымыз айтады, олардың ақидасында таухид тек қана таухидул кайфият деді. Таухидул кайфия. Өзіне жараса, кайфияты өзіне жараса, яғни өзіне жараса, бағанағы көрінісі, сыртқы формасы өзіне жараса деді. Олардың ақидасы тек қана форманың деңгейінде. Форманың деңгейінде, ақиқаттың негізгі болмысының деңгейінде емес. Әхлі сүнна уль джамаа айтады, Алла тағала затында еш нәрсеге ұқсамайды деді. Ал біздің әлгі сәләфи бауырларымыз не деп жатыр? Ұстаздары, Алла мен адамның арасында азғантай ұқсастық бар деді. Ол қандай ұқсастық? Аллада қол бар, адамға қол берді. Аллада аяқ бар, адамға аяқ берді. Аллада көз бар, адамға көз берді. Бұл ақиданың негізін біз қайдан табамыз? Әхлі китаптан, кітап иелерінен, солардың кітаптарынан табамыз. Сол үшін де имамдарымыз айтады. Имам Ибн Хазм рахимахуллах осы ақида мәселесін қозғаған кезде айтады. Біздің үмбетке Алланың жаратылысқа ұқсату проблемасы сол әхлі китаптан кірген деді. Әхлі китаптан кірген. Демек, біздің әлгі бауырларымыздың негізгі ақидадағы аталары кімдер? Сол бағана әхлі китап, кітап иелері. Солардан алып жатыр бұл ақиданы. Солардың дертімен ауырып, осындай ақидаға олар түсіп жатыр. Ал бирок биздин имамдарыбыз ул баана Куранда келген муташабихатты Алладан келген сынак деп биледи жана одан кийин муташабихатты агза мүшө маанисында кабылдамайды. Агза мүшө маанисында эмес деди. Ул жариха эмес деди. Жариха дегенибиз не? Баана биз көргөндөй ада ул инсан адамдын агзалары. Оган мисал болотун иншаалла имамдарыбыздын сөзүн одан кийин жалпы тагы да бул маселени кеңирек түшүндүрөбүз. Ибн Таймия ошо маселеге катышты салафилердин негизги устазы рахмаһуллах не деди? Оган Алла насип этсе токтолабыз. Иншаалла анын барлыгын келесе дарсыбызда караштыратын болабыз. Алла субхана ва тааля баарыбызга пайдалуу билим насип этсин, билимдерибизге амал этүүбүздө жана амалдарыбыздын кабыл болууна насип этсин. Субханакаллаһумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайка.